Здравейте всички и честит празник на всички дами. Но искам да честитя празника и на мъжете, както вчера беше казано. Благовещение е празник за всички. Съгласни сме, нали? Това е деня, в който благата вест дойде към човечеството. Така че всички можем да празнуваме. И въпреки, че съм поканена да говоря на празник, който е за жените, уверявам ви, че проповедта няма да е женска. Така че мъжете могат да не се притесняват. Разбира се, ще отворим на най-известния пасаж, който всъщност е единствения, който ни разкрива тази среща на ангела с Мария. Затова можем да отворим на Лука, първа глава, 26 до 38 стих. И първо ще прочита целият пасаж. А в шестия месец ангел Гавриил бе изпратен от Бога в галилейския град, наречен Назарет, при една девица, сгодена за мъж на име Йосиф от Давидовия дом, а името на девицата бе Мария. И като дойде ангелът при нея, каза: «Здравей, благодатна! Господ е с тебе! Благословена си ти между жените!» А тя много се смути от думите му и се размишляваше какъв ли ще е този поздрав. И ангелът ти каза: «Не бой се, Мария, защото си придобила Божието благоволение. И ето ще зачнеш в утробата си и ще родиш син, когото ще наречеш Исус. Той ще бъде велик и ще бъде наречен син на Всевишния. И Господ Бог ще му даде престола на баща му Давид. Ще царува над Якововия дом до века и царството му няма да има край». А Мария каза на ангела: «Как ще стане това, тъй като мъж не познавам?» И ангелът ти отговори: «Святия Дух ще дойде върху теб и силата на Всевишния ще те осени. Затова и святият, който ще се роди от тебе, ще се нарече Божий син. И ето твоята сродница Елисавета, и тя в старените си е заченала син, и това е шестият месец за нея, за която се казваше, че е бездетна. Защото за Бога няма нищо невъзможно». И Мария каза: «Ето Господнята слугиня пред тебе, нека ми бъде според твоите думи». И ангелът си отиде от нея. Амин. Един прекрасен текст, една прекрасна история на среща на един ангел с едно обикновено момиче. Образът на Мария е доста добре залегнат в нашето съвремие. Чак буди така понякога и възмущение сред нас, защото една голяма част от християнското население на планетата придава на Мария, тази скромна девица, избрана от Бога, малко по-голямо значение, отколкото би трябвало. Жена, която, ако можеше да види как някой я почитат, би се възмутила най-вероятно, защото не тя е центърът на това събитие. Но въпреки това можем да кажем много неща. И Мария несъмнено е пример за всички нас. И можем само да гадаем защо точно тя е била избрана. Затова ще разберем малко по-късно. Заглавила съм размишленията си: «Благословена си ти между жените». И след малко ще се насочим в тази посока да разберем защо е благословена Мария сред всички тези жени, които са били по нейното време. Но преди това искам малко да кажа още някои неща за този текст конкретно в Лука. Мария е наречена благодатна. Наречена е благословена си ти между жените, ангелът ти го казва. Тя е облажавана от хората. Как разкрива писанието образът на Мария? Евангелието на Матей обрисува Мария като майката на Месията, девицата от Давидовото потомство, която стана жена на Йосиф. В Евангелието от Матей за Мария се споменава 5 пъти. В Евангелието на Марка спомената е само веднъж. В образа на посветената юдейска майка, която се интересува от делата на сина си. Тоест, виждаме Мария единствено в ситуацията, в която отива да потърси Исус заедно с другите си синове. В Евангелието на Йоан, за наша изненада, Мария изобщо не е спомената по име. В Деяния на апостолите Мария е спомената само веднъж и за нея се казва, че е престоявала в молитва заедно с апостолите. Апостол Павел пък дори не говори за нея. Но е различна ситуацията в Евангелието от Лука. Там Мария е спомената цели 13 пъти. И както виждаме, едно от главните действащи лица в тази история, която прочетахме. И ние виждаме, че тя не е случайен образ. И съвсем логично е да не е, защото тя е избрана отсред толкова много жени да бъде физическата майка на Божият син. Така че две мнения няма. Тази жена е била специална по някакъв начин. Но евангелист Лука не само ни казва ясно няколко пъти, че тя е блажена между жените, но след това явно счита, че това е много важно да се обоснови защо Мария е благословена между жените. И той придава малко по-различен образ. Казахме в другото евангелие, в което се говори за нея, тя е като девицата от Давидовото потомство, майката на Месията, но не и в Лука. Той предава на Мария един по-различен образ, който дори е по-важен от останалите образи, които са дарени на тази жена. Какво може да е по-специално? И защо го прави Лука? Той представя Мария като идеалният християнин. И ви казах, че проповедта няма да е женска. Мария е пример за всички нас, и жени, и мъже. И евангелист Лука ясно подчертава в цялото си евангелие, че тази жена е пример за идеалният християнин и за най-правилният отклик към Бога. Всички си спомняме нейните последни думи в срещата с ангела, когато тя казва: ето Господнята слугиня, нека ми бъде както си казал. И това за нас е показно за най-правилният отклик, който можем да имаме спрямо Бога. Можем да го съпоставим също с откликът на Исус Христос в Гециманската градина, когато каза: ако може, нека ми отмине тази чаша, но не моята воля да бъде, а твоята. И виждаме Исус и Мария, Богочовекът и жената избрана да бъде негова майка, които са ни заедно двоякият пример за идеалния християнин и за това какъв трябва да бъде и нашият отклик, особено в трудни ситуации. Така, Мария демонстрира смирено доверие, което беше приплетено с абсолютно пълно покорство към Бога. Нека кажа още няколко думи за този пасаж. Абстрахираме се малко от Мария. Гледаме само пасажа на срещата ангела с Мария. Той има няколко паралела с Стария Завет. Единият модел, който веднага ни идва на ум и който сме го срещали някъде в Стария Завет, това е моделът на божественото съобщаване за специално рождение. Божествено съобщаване за специално рождение. Сещате се за как се случи съобщаването за раждането на Исмаил, например, в Битие 16 глава. Също по сходен начин беше съобщено по божествен начин за раждането на Исаак. А в Съдии четем, че по сходен начин бяха предупредени родителите на Самсон, че ги очаква да имат син, който ще бъде със специално назначение. Така че веднага можем да препратим и да направим паралел с Стария Завет, тази ситуация, като моделът е божествено съобщаване за специално рождение. Но важното тук е да отбележим, че не е важна личността, която получава съобщението във всички тези ситуации, а е важно детето, което предстои да бъде родено. Акцентът винаги е върху детето, което ще се роди. Така е и тук ситуацията с Христос. И се казва: той ще бъде велик, ще бъде наречен син на Всевишния и Господ Бог ще му даде престола на баща му Давид, ще царува на Якововия дом до века и царството му няма да има край. Втория модел, който веднага можем да препратим, да сравним с Стария Завет, е модела на божествените явления. Спомняме си как Бог се яви на Мойсей при горящия храст. Спомняме си как Бог се яви на Исаия, Исаия 6 глава. И в тези две ситуации, както при ситуацията с ангелът и Мария, има сходни неща. И те са, че първо има поздрав от Божия страна, или от ангела в случая, от Божия пратеник. След това виждаме човешката реакция, смущение, страх. След това виждаме призив от Божия страна човека да не се бои. След това се появява божествено поръчение, някакво назначение. След това човекът възразява във всички тези ситуации, това се повтаря като модел, човека винаги възразява: ма как аз, ма мога ли, така. След това виждаме веднага уверение от Божия страна И накрая уверение чрез знак или знамение. Във всички тези ситуации виждаме един сходен модел, който се забелязва и сега в тази ситуация, и в Стария Завет. И третата, последна препратка, която можем да направим със Стария Завет, са последните думи на Мария. Нека ми бъде според както си казал. Ето твоята слугиня. Те много напомнят на думите на младия Самуил. Спомняте си какви бяха. Говори Господи, слугата ти слуша. Най-правилният отклик, който може да има един християнин. И стигаме до най-важното. Казах ви, че сега ще размишляваме върху това, защо тази девица беше наречена благословена между жените. Толкова ли беше по-специална от другите жени? Защо Божият избор падна върху нея? Дали беше защото е по-смирена, защото е от по-добро семейство, защото знае по-добре писанията или има по-добри гени? Защо Божият избор падна на нея? Но евангелист Лука също иска да ни обясни. Това е най-хубавото. Защо Мария е наречена благословена между жените? И сега ще прочетем няколко стиха. Лука, 1 глава, 45 стих. Това е при срещата на Мария и братовчетка Елисавета. Съвсем малко по-късно от тази среща с ангела. И Елисавета й казва: и блаженна е тази, която е повярвала, че ще й се сбъдне казаното й от Бога. Отново виждаме думата блаженна е тази. Някой е блажен. Какво е определението? Кой е блажен в случая? Тази, която е повярвала, че ще й се сбъдне казаното й от Бога. Нека го запомним. До тук разбираме, че Мария е благословена, защото е повярвала в казаното й от Бога. Изводът ще го направим малко по-късно. Но до тук само можем да заключим. Мария е благословена между жените не защото ще стане физическата майка на Божия син, а защото е повярвала, че ще й се сбъдне казаното от Бога. И сега на този етап всички можем да се асоциираме с нея. Ние нямаме шанса да имаме това призвание и тази мисия като нея, но абсолютно всички ние можем да се асоциираме с Мария, понеже Словото го казва и за всички нас. Блажени са тези, които са повярвали казаното им от Бога. И продължаваме. Това не е всичко. Лука е счел за нужно да ни доизясни. Лука, 8 глава, 20 и 21 стих. И го известиха. Майка ти и братята ти стоят вън и иска да те видят. А той им отговори: моя майка и мои братя са тези, които слушат Божието Слово и го изпълняват. Тук тези стихове винаги са ми се стрували малко грубички. Така съм се чудила как може Исус така да подхожда. Сега тая жена не заслужава такова отношение. Нали, тя има още по-тежко майчинство, както се казва в тази ситуация. И той да каже: всички са ми майка и брат, които, какво се казва? Слушат Божието Слово и го изпълняват. Не е ли много подобно с това, което преди малко разгледахме? С малко по-различни думи. Отново ние можем да се асоциираме. Исус казва: всички могат да бъдат мое семейство, ако слушат Божието Слово и го изпълняват. И аз вярвам, че той не е искал да унизи майка си по този начин. Защото ще открехна малко за юдейската култура. Жените не са били много издигнати, както всички знаем, но имало е жени, които са били по-особено облажавани, нали, да използвам този термин. Ако една жена роди синове, тя вече е едно ниво над останалите. Ако обаче роди и отгледа синове, които станат велики хора, учители, духовници, тази жена вече била много облажавана от народа. Народната им психология била такава. Това са били обичаите и привичките им. И Исус не е искал да каже: майка ми не е важна, но разбираме, че иска нещо. Явно цели да каже на народа нещо важно. И той казва: мое семейство са всички, които изпълняват Божието Слово и го слушат. Продължаваме. Лука, 11 глава, 27 и 28 стих. Той прогресивно, евангелист Лука, прогресивно доизяснява. Сякаш е знаел, че след години тази скромна жена ще бъде обожествявана от мнозина, наричащи себе си християни по света. А това не е редно, всички знаем. Едно е да следваме примера и да уважаваме и да я зачитаме. Друго е да се молим на нея. Така че, Лука ни разкрива следната ситуация. Когато говореше това, една жена от множеството му каза със силен глас. Това се случва пред всички хора, които са събрани там, и някоя жена със силен глас си позволява да извика следното. Блаженна отробата, която те е носила, и гърдите, от които си сукал. Спираме за момент. Някоя жена си позволява да изрече тези думи с искреност, защото тя благородно завижда на майката на Исус по тези причини, които сега разкрихме. От него явно е станал велик водач, той става все популярен, така че жените облажават майка му и си казват, ей, блазяй. Але, тя го е родила, тя го е отгледала. И тази жена с други казва, блажена е майката, която те е родила и отгледала. Обаче Исус казва на всеуслушание отново, понеже въпросът е повдигнат на силен глас, Исус отговаря отново пред всички, като прави много силен акцент. Той каза, по-добре кажи, блажени онези, които слушат Божието Слово и го пазят. Трети път. Трети път евангелист Лука ни набляга на това. И то в контекста свързано с блаженството на майка му, на тази жена Мария. Може би, за да ни подскаже какво трябва да бъде и нашето отношение. Но Исус ясно пред всички тези хора каза, той всъщност не каза, не е блажена майка ми. Да, тя е блажена. Той каза, по-добре кажи, блажени онези, които слушат Божието Слово и го пазят. Хората са разбирали едно, а реалността била съвсем друга. Под блаженство Мария е била блажена, но е била блажена не поради причините, които хората са слагали. Тяхното човешко мислене, човешката логика, народов психология са им показвали, че тя е блажена заради това и това. А Исус пред всички два пъти всъщност разкрива, че не заради това тази жена е блажена. Тя е блажена, защото е чула и повярвала и изпълнила Божието Слово. Не защото е родила или е била избрана на първо място, после защото е родила и после защото е отгледала един велик син. Това са мислили хората наоколо. Не. Тази девица, това скромно момиче е било блажено, да, но е било блажено, защото Бог е предузнал нейният отклик. Тя е била блажена, защото е чула, повярвала и изпълнила Божието Слово в живота си. Отново виждаме как човешката логика и Божията логика се разминават драстично. И отново ние можем да се асоциираме. Всички ние можем да бъдем блажени като Мария. Тя е поставена за нас като такъв сияен образ в Евангелието на Лука, за да можем да разберем по-добре и да видим, че тя е примерът какви трябва да бъдем ние като християни. Тя не е човек, на когото трябва да се покланяме, но е човек, на когото трябва да гледаме и чийто пример трябва да следваме. Мария е била блажена поради своето покорство и посвещение и вярност на Словото и на Бога. Тя е била този покорен слуга на Бог, който е имал, тя е имала и вяра в Бога, и вярност към Бога. Две незаменими неща, които ние всички можем да имаме. Какво означава за нас да чуем и да повярваме Божието Слово? За много от нас единственото чуто Божие Слово може да бъде тук. Понякога може да дойде и лично Слово, лична за ръка, както при Мария. Но ние на първо място сме длъжни всички да слушаме и да изпълняваме ето това, което е дарено на всички ни. Нали така? Божието Слово е простичко. Така е направено, че да може всеки човек, независимо от социалното си положение, от умствените си възможности, от образованието си, да може да разбере и да вникне, особено с помощта на Святия Дух. И от всички нас като християни се иска това нещо, да имаме това съвършено покорство като на това момиче, като на тази жена. Мария, когато разбра, че ще става майка, може би в първия момент срещата с ангела, това е вълнуващо събитие, тя само е чела за такива неща, слушала е, че са се случвали преди 400-500 години, никога не ги е разбирала да са се случвали в нейното поколение и в един момент идва ангел точно пред нея. Казва и тези думи, че Месията ще дойде чрез нея. В този момент най-вероятно тази жена се чувства полъскана. Най-вероятно. И смутена, разбира се. След това виждаме, тя отива при Елисавета, споделя си, казва, сега ще ме облажават всички земни родове. Да, така е. След това обаче Симеон и казва, да, ще те облажават, но и меч ще прониже душата ти. Това няма да е лек призив. Това се случва след като бебето е вече родено. И ние всички знаем по-нататък тази жена какво е трябвало да премине. Можем да си представяме само какво е да си майка, гледаща сина си провесен на кръст, който се стича кръв, който е бил нараняван, бит и така нататък. Не искам да си представя какво е изпитвала. Меч е пронизал душата й. Със сигурност. Но тя е удържала, била е покорна. Бог е видял предварително това покорство и затова е избрал нея. Затова Мария е блажена между жените. Не защото е по-специална. И всички ние можем да бъдем блажени като нея, ако вършим същото. И виждаме поученията на Христос, какви бяха на тази земя. Думите в червено, библиите ни, най-важните думи. Най-важните думи, всички поръчения. Нека да четем, нека сравняваме обходата си, нека сравняваме целия си християнски живот, нека сравняваме дори църковните си събирания и начина по който правим нещата, да ги сравняваме с това, което Исус е поръчал. Защото има две много важни неща, които Той поръча и ние не трябва да забравяме, че те са фокуса. Едното е да правим ученици и другото е да се грижим за страдащите. Това, което стана въпрос и тази сутрин. Това са двете неща, свързани с благата вест, защото ние трябва да я разнесем и на тези, които още не са я чули в това поколение, което ние не трябва да пропускаме. И така последно време си разсъждавам много, че всяка живеем в ерата на черкуването. Просто християнството в България поне, но не е само в България, за съжаление. Понякога се изчерпва само доходенето на църква. Съгласни ли сте с мен? Случва ли се? А не трябва ли да е много повече? Правим ли ученици? Ние състрадателната ръка ли сме за страдащите, които виждаме по пътя си? Всичко това ли сме? Сравняваме ли с ръките на Христос в момента нашата християнска обхода? Сравняваме ли после с ранната църква? Времената са коренно различни, но основите и важните правила са еднакви. Те не са се променили. Библията има абсолюти и неабсолюти. Неабсолютите може да са какво хваление ще имаме, къде да ходим на църква, какво да бъде богослужението, но абсолютите не се променят. И те са един Бог, да го обичаме с цялото сърце, да правим ученици. Ние трябва да живеем за Бога във всички тези аспекти. И аз знам, че България е минала през комунизма. Аз го оценям. Аз виждам, че поколението на моите родители имат проблеми и следи от този комунизъм в тях. Това пречи на носенето на благата вест. И аз не казвам, никого не осъждам. Със сигурност. Разбирам го просто. Разбирам, че и начина по който се случват нещата помежду нас, само да ходим на църква, до голяма степен също е благодарение на комунизма. Защото хората се укривали и това е било най-важното нещо. Нали? Просто да успееш да ходиш на църква, да успееш да устоиш като християнин. Но може би идва в друго време, в което трябва да разбием тази крепост, това мислене. И всеки един от нас да преизпита ходенето си с Господа. Дали съответства на ето тези базисни истини, които Христос даде? Защото тогава сме благословени, ако слушаме и изпълняваме Словото. То е записано много точно, много ясно. И абсолютите не са се променили с времето. Всички ние трябва да преценим в общението си с Бога, със Святия Дух, както казахме тази сутрин. Ние не трябва да ходим без Святия Дух. И вижте, аз съм много възхитена от книгата Деяния на апостолите. Тя веднага се случва след като Исус се възнася. Той им казва колко е важно да не излизат от Ерусалим, преди да са получили силата отгоре. И след като това се случва, виждаме цяла една книга, която всъщност е Деянията на Святия Дух, където най-главното действащо лице е Святия Дух. Не са апостолите дори. Те нищо не са правили без Святия Дух. Той ги е водил, той им е казвал какво да направят, той ги е спирал да не правят други неща. Всичко е било под водителството и чрез силата на Святия Дух. Искрено ви казвам, твърдо вярвам, че България ще изпита ново съживление. То ще дойде, но ние, които сме тук в момента, трябва да променим някои неща в мисленето си, в разбирането си на Словото, в разбирането си на всичко това, което правим. Сутринта беше много, просто беше страхотна проповед, толкова простичко поднесено. Трябва да преосмислим начина си на хорене и нито един от нас да не тръгва без Святия Дух. Да се изпълваме със Святия Дух, да бъдем хората на молитвата. И ако до този момент не сме били да го направим, и тогава аз вярвам, че Святия Дух ще ни води и в другите аспекти, които не правим, може би както трябва, или трябва да подобрим. Със сигурност ще ни го покаже. Едното е благовестието, другото е състрадателната ръка. И аз знам, че има много от нас, които много биха искали да служат и извън стените на църквата, просто не знаят откъде да започнат, не знаят как. Притесняват се извън зоната на комфорта. Но и за това Святия Дух ще промисли. Има водителство, има начини, има сила, има дразновение. Просто трябва да преосмислим и да решим в себе си дали сме готови. Защото то е писано, черно на бяло. Писано е, казано от Христос. След това е потвърдено и изпълнено от апостолите. Те го правеха и имаха и живееха в тази сила на Духа и в присъствието на Духа. Ако ние се задоволяваме само с това, което получаваме в момента, може би няма нужда да се напъваме излишно. Но ако смятаме, че Бог има повече да даде, което е със сигурност, и че ние го искаме, тогава ще трябва да минем на следващото ниво. Ще трябва да платим цената. Ще трябва първо сами за себе си да осъзнаем, че има много по-голяма роля, която трябва да изиграем, която наистина започва на колене. Там е началото. И оттам нататък Бог ще ни води. Но имаме роля в този град. Имаме роля в България. Съживлението, както се каза, няма да дойде по друг начин. Това е единствения начин. Така че блажени са тези, които слушат и изпълняват Божието Слово. И абсолютно Исус го направи ясно, че това се отнася за всички, не само за майка му. Двете от ситуациите, които ви прочетах, всъщност ги казва Исус думите. И той искаше да, сякаш е искал да акцентира на хората, не толкова тази жена. Всички може да бъдете блажени като нея. Всички можете да бъдете блажени като нея. Просто слушайте и се покорявайте на Словото ми. Бог да ни благослови. Искам да се помоля и който има на сърце, нека също го направи за себе си. Наистина искам да видя промяна. Наистина искам да... Това, което се случва в моите наблюдения, с хората, с които общувам, виждам, че има много хора, които искат да служат извън църквата. Много хора, които искат да се включват да помагат на хора в неравностойно положение. На хора, които са гладни, болни, бедни. И сега все повече се срещам с тях. И виждам, има сред вас е пълно с такива хора. Нека Божиите ръце и крака се задействат. Толкова много хора има да чуят за Него. А най-ефективният начин за благовестие в наши дни е благовестието ориентирано около нуждите на хората. Когато снабдяваме дадена нужда, помагаме на някой в бедност, в беда, в болка и се погрижим за него, няма по-добра основа за благовестие. Ние вече сме подбудили въпроси в този човек, защо правим това? Никой друг не го прави. Защо ти правиш това? Тогава човек е отворен да слуша и за Бог. Нека деянията на апостолите да продължат. Много ми се иска да видя това и със собствените си очи, което се е случвало там. И аз съм твърдо убедена и вие трябва да сте убедени, че това е Божията воля за църквата му във всичките времена. И ако нещо не е както трябва, значи трябва да изпитаме себе си, не Бога. Той е наред. И той иска да изпраща дъжд от благословение. Той иска души да се спасяват. Той иска да изпраща духа си със сила. Иска да има съживление. Ние нещо не правим както трябва. Но не се иска много. Иска се молитва и готовност да чуем Словото му и да се покорим. И тогава ще бъдем блажени. О, колко блажени ще бъдем. Целият град, цялата ни страна ще бъде блажена. Амин. Господи, заставаме пред Тебе. С страхопочитание, респект Божий, с поклонение пред Тебе, Татко. Благодаря Ти за Словото Ти, за всяка една дума написана за нас, за това, че ние можем да бъдем като свидетели на всичко това, което се е случило преди толкова много време. Благодарим Ти за всички тези хора, които ти си, на които си помогнал да бъдат покорни и да устоят във времето си и да изпълнят волята Ти, Божия, които са пример за нас. Моля Те, помогни на църквата си днес, 2024 година, Боже. Помогни на църквата си днес. На първо място ни изпълни с духа си. На първо място ни смири, Господи. И ако имаме неща, за които да се покаем, да го направим, Боже, и да паднем на коленете си. И, Татко, молим Те за изпълване с духа Ти, с нова мяра, Боже. Когато ценим общението на Святия Дух, то тогава ние можем да преживеем и Неговото водителство. Тогава можем да живеем и в силата на духа Ти. Тогава ще виждаме изявяването и на дарбите в пълнота. Ние искаме всичко това. Моля Те, промени сърцата ни. И ако има неща, които не правим точно както Ти си искал, Боже, направи го ясно за нас. Направи го ясно за нас и ние се покайваме, Боже. И искаме да служим за Твоето намерение. Аз Те моля, помогни на църквата си в Сливен да стане една силна, благовестваща, грижовна църква за хората от този град, които имат нужда да чуят благата вест и за които трябва имат нужди, които да бъдат посрещнати. В името на Исуса буждай хора. Съживявай ни, Святи Душе, води ни, както си водил апостолите в ранната църква. Води ни, Господи, напътствай ни, Святи Душе, и ние искаме Твоето присъствие всеки един наш ден в живота си и не искаме никъде да отиваме без Него. Признаваме Те, Боже, почитаме Те и Ти казваме, Ти си този, който желаем. Искаме да видим България съживена. Искаме да бъдем блажени като Мария, Господи, която чу Словото, повярва и се покори. Искаме най-подходящия отклик, който да имаме да бъде. Ето Твоите слуги. Ето Твоите слуги, Господи, на Твое разположение сме. Извърши волята си. Извърши волята си, Боже, не ни позволявай да се сбиваме духовно. Искаме жътва. Искаме много, много, много души да бъдат спасени. Изпрати ни, Господи, изпрати ни Святия си Дух в пълнота. В името на Исус Христос се молим. Амин.